HOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่23กุมภาพันธ์2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐและอิหร่านเสร็จสิ้นการหารือเป็นเวลา2ชั่วโมงที่นครเจนีวาและจะหารือกันต่อในวันพรุ่งนี้ในความพยายามที่จะทำความตกลงนิวเคลียร์ระหว่างอิหร่านกับกลุ่มประเทศมหาอำนาจของโลกที่เรียกว่ากลุ่ม P5บวก1กลุ่มหัวรุนแรงที่พักดีต่อกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ในลิเบียวางระเบิดที่พักของทูตอิหร่านประจำลิเบียแต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บบรรณาธิการหนังสือพิมพ์อิสระฉบับหนึ่งของรัสเซียกล่าวว่าตนจะเปิดเผยเอกสารที่เป็นหลักฐานบ่งชี้ว่ารัฐบาลกรุงมอสโกนั้นเตรียมแผนการบุกยูเครนก่อนหน้าที่อดีตประธานาธิบดีวิกตอร์ยานุโควิชจะถูกโค่นจากอำนาจเนื่องจากเกรงจะเสียตลาดแก๊สธรรมชาติในยูเครนนอกแล้ววันนี้กระทรวงความมั่นคงของสหรัฐประกาศให้ความสนใจอย่างจริงจังเกี่ยวกับคำขู่ของกลุ่มอัลชาบาบที่จะโจมตีศูนย์การค้าในประเทศตะวันตกซึ่งรวมทั้งศูนย์การค้าอย่างใหญ่แห่งหนึ่งในนครมินาโพลิสทางตอนเหนือของสหรัฐด้วยครับนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้วเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องท่าทีของจีนเกี่ยวกับปัญหาชนกลุ่มน้อยโกกั้งซึ่งมีเชื้อสายจีนทางตอนเหนือของพม่าเรื่องเทคโนโลยีการสแกนอาคารเพื่อที่จะตรวจจับเรื่องของการใช้อุณหภูมิสร้างความร้อนและความเย็นและเรื่องสมาร์ทอินซูลินอาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยเป็นเบาหวานประเภทหนึ่งได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับเมื่อวันอาทิตย์รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านเสร็จสิ้นการหารือเป็นเวลาเกือบ2ชั่วโมงและจะหารือกันต่อในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ในความพยายามที่จะบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งจะจัดทำขึ้นระหว่างอิหร่านกับกลุ่มประเทศมหาอำนาจของโลกที่เรียกว่า P5 บวก1ซึ่งประกอบด้วยสหรัฐอังกฤษจีนฝรั่งเศสเยอรมนีและรัสเซียโดยหากมีการทำความตกลงได้ก่อนกำหนดเส้นตายคือวันที่31มีนาคมที่จะถึงนี้ก็จะเป็นผลให้มีการควบคุมกิจกรรมด้านนิวเคลียร์และโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านแลกกับข้อตกลงที่จะยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจซึ่งกลุ่มประเทศทางโลกตะวันตกใช้อยู่กับอิหร่านในขณะนี้ครับก่อนหน้านี้นายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ายังมีจุดยืนที่แตกต่างและมีช่องว่างที่สำคัญในเรื่องของการเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านอยู่คำกล่าวที่ว่านี้มีขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่กรุงลอนดอนก่อนหน้าการหารือที่นครเจนีวาเมื่อวันอาทิตย์และในขณะนี้การหารือในรอบปัจจุบันดูเหมือนมุ่งที่จะมีขึ้นเพื่อขบแก้ข้อพิพาทขัดแย้งทางด้านเทคนิคซึ่งยังคงเป็นอุปสรรคขัดขวางการทำความตกลงระหว่างอิหร่านกับกลุ่มประเทศ P5 บวก1เกี่ยวกับการควบคุมกิจกรรมและโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านครับเกี่ยวกับอิหร่านอีกด้านหนึ่งนะครับกลุ่มหัวรุนแรงซึ่งฝักใฝ่กลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ในลิเบียประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการวางระเบิดที่พักของทูตอิหร่านประจำลิเบียแต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บเนื่องจากสถานที่พักดังกล่าวขณะนี้ไม่มีผู้ใช้อาศัยอยู่การระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นที่บริเวณกลางกรุงทริโปลีเมืองหลวงของลิเบียเมื่อวันอาทิตย์อย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านกล่าวประณามการระเบิดครั้งนี้โดยบอกว่าการระเบิดดังกล่าวทำให้เกิดความเสียหายเล็กน้อยต่อตัวอาคารขณะนี้อิหร่านได้ถอนทูตของตนออกจากลิเบียและสถานที่ดังกล่าวขณะนี้ไม่มีผู้ใช้อาศัยอยู่ขณะนี้ลิเบียกำลังเป็นประเทศที่เกิดปัญหาความขัดแย้งภายในโดยมีการสู้รบกันระหว่างกลุ่มต่างๆหลายกลุ่มโดยเฉพาะมีกลุ่มอย่างน้อย3กลุ่มซึ่งเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม IS ที่สามารถยึดพื้นที่และมีอิทธิพลอยู่ในลิเบียและมีกลุ่มหนึ่งนั้นปฏิบัติงานอยู่ในกรุงติโปลี และมีการต่อสู้รบพุ่งกันในระหว่างกลุ่มต่างๆคือกลุ่มที่นิยมความรุนแรงกองทัพของลิเบียรวมทั้งรัฐบาล2ชุดซึ่งต่างก็ประกาศอ้างว่าตนนั้นมีสิทธิอันชอบธรรมและมีอำนาจปกครองประเทศลิเบียครับในขณะนี้ประเทศตะวันตกหลายประเทศได้ปิดสถานทูตของตนและถอนเจ้าหน้าที่การทูตออกมาเนื่องจากสถานการณ์ในลิเบียนั้นไม่มีความปลอดภัยครับจากลิเบียไปที่ยูเครนนะครับบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์อิสระแนวหน้าฉบับหนึ่งของรัสเซียคือหนังสือพิมพ์โนวายากาเซต้าเปิดเผยว่าตนมีแผนจะพิมพ์ตีพิมพ์เผยแพร่เอกสารที่บ่งชี้ว่าเป็นเอกสารแนวยุทธศาสตร์อย่างเป็นทางการของรัฐบาลกรุงมอสโกในเรื่องการส่งกำลังเข้าบุกยูเครนซึ่งมีขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วโดยนายดมิทริมูราตอฟบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์โนวายากาเซต้ากล่าวว่าเอกสารที่ว่านี้ดูเหมือนจะได้จัดทำขึ้นในช่วงเวลาหลายสัปดาห์ก่อนที่อดีตประธานาธิบดีวิกตอร์ยานุโควิชของยูเครนจะถูกโค่นอำนาจลงเนื่องจากมีการชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลที่กรุงเคียฟเมื่อต้นปีที่แล้วครับอย่างไรก็ตามนายมูราตอฟไม่ได้เปิดเผยว่าเขาได้เอกสารที่ว่านี้มาอย่างไรแต่ก็แสดงความเชื่อมั่นว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์อิสระแนวหน้าของรัสเซียผู้นี้กล่าวด้วยว่ารัฐมอสโกนั้นดูมีความตั้งใจที่จะเข้าก้าวก่ายแทรกแซงในยูเครนเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนซึ่งอาจจะเกิดขึ้นถ้าหากจะต้องสูญเสียตลาดแก๊สธรรมชาติในยูเครนไปนั่นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับยูเครนและมอสโกนะครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐเองวันนี้นายเจจอห์นสันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐให้ความสนใจอย่างจริงจังเกี่ยวกับคำขู่ของกลุ่มก่อการร้ายซึ่งใช้ชื่อว่าอัลชาบาบซึ่งเป็นกลุ่มที่มีฐานปฏิบัติงานอยู่ในโซมาเลียและเป็นกลุ่มที่ประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในกรุงไนโรบีของประเทศเคนยาเมื่อเดือนกันยายนปี2556และเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไป67คนในคำขู่ล่าสุดของกลุ่มอัลชาบาบซึ่งเผยแพร่ทางวิดีโอเทปนั้นทั้งกลุ่มระบุว่าจะมีการโจมตีศูนย์การค้าหลายแห่งในกลุ่มประเทศตะวันตกโดยเฉพาะในสหรัฐแคนาดาและอังกฤษคำขู่ของกลุ่มอัลชาบาบนี้ยังได้ระบุชื่อศูนย์การค้าใหญ่แห่งหนึ่งคือ Mall of America ซึ่งอยู่ในนครมินาโพลิสในรัฐมินเนโซตาทางภาคกลางตอนเหนือของสหรัฐนะครับศูนย์การค้า Mall of America นี้ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐและบริเวณดังกล่าวคือนครมินาโพลิสก็เป็นถิ่นที่มีผู้อพยพชาวโซมาเลียอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากครับจากสหรัฐขยับมาทางด้านพม่าใกล้ประเทศไทยนะครับการต่อสู้ระหว่างกองกำลังทหารของพม่ากับชนกลุ่มน้อยโกก้างเชื้อสายจีนเกิดขึ้นที่บริเวณชายแดนทางเหนือของพม่าตรงรอยต่อที่ติดกับประเทศจีนและเหตุการณ์รุนแรงนี้ดำเนินต่อไปจนทำให้รัฐบาลจีนต้องรับมือกับผู้อพยพจำนวนมากที่หลั่งไหลข้ามพรมแดนหนีจากพม่าเข้าไปในดินแดนของจีนบิลไอท์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับท่าทีและนโยบายของจีนที่มีต่อปัญหานี้ซึ่งอาจจะส่งผลหรือแสดงถึงนโยบายที่มีต่อสถานการณ์ในพม่าได้คุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับกองทัพพม่าประกาศกฎอัยการศึกและภาวะฉุกเฉินทางตอนเหนือของประเทศบริเวณเขตโกกั้งที่ติดกับชายแดนจีนอย่างไรก็ตามยังไม่มีทีท่าว่าการปะทะกันระหว่างทหารพม่ากับกองกำลังชนกลุ่มน้อยโกกั้งที่มีเชื้อสายจีนจะจบลงง่ายๆเพราะมีการเสริมกำลังกันอย่างต่อเนื่องไม่ใช่จากฝ่ายโกกั้งเท่านั้นแต่ยังมาจากคะชินและชนกลุ่มน้อยเผ่าอื่นๆของพม่าด้วยการต่อสู้กันทำให้คนหลายหมื่นคนต้องพัดพรากจากถิ่นที่อยู่ของตนนะครับจำนวนมากไหลทะลักเข้าไปด้านใต้ของมณฑลยูนานในประเทศจีนคนเหล่านี้ต้องเจอกับทหารจีนซึ่งตรึงกำลังอยู่เช่นกันก่อนหน้านี้การสู้รบระหว่างกองกำลังโกกั้งกับกองทัพพม่าซาลงไปตั้งแต่การรบครั้งสุดท้ายเมื่อ6ปีก่อนที่ผู้นำชาวโกกั้งนายเพงเจียเชงถูกขับออกจากอำนาจ หลังจากที่ซุ่มตัวอยู่เป็นเวลานานหลายปีนายเพงกลับขึ้นมาทวงความเป็นผู้นำในเขตโกกั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับความตึงเครียดที่เกิดขึ้นหลังจากการขึ้นมามีอำนาจของนายเพงทำให้รัฐบาลกรุงปักกิ่งกับรัฐบาลพม่าดำเนินความสัมพันธ์กันอย่างยากลำบากมากขึ้นเพราะสายสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ของชาวโกกั้งและชาวจีนเป็นที่เห็นประจักษ์รวมทั้งความเห็นใจที่ฝ่ายจีนบางส่วนมีต่อจุดมุ่งหมายของการต่อสู้โดยชาวโกกั้งที่เป็นชนกลุ่มน้อยซึ่งพม่าไม่ถือว่าเป็นประชาชนอย่างเต็มตัวก่อนหน้าการปะทะกันครั้งล่าสุดนายเพงให้สัมภาษณ์กับสื่อจีนและส่งจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้พี่น้องชาวจีนร่วมสนับสนุนโกกั้งนอกจากนั้นยังมีการส่งภาพเหยื่อที่ถูกสังหารซึ่งเป็นชาวโกกั้งตามท้องถนนที่ทำให้ชาวจีนถกเถียงกันว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งจะต้องจัดการกับเหตุการณ์นี้อย่างไรและจำนวนมากเห็นว่าจีนคงจะนิ่งเฉยอยู่ไม่ได้ทางการพม่าเรียกร้องให้จีนช่วยหยุดยั้งการต่อสู้ไม่ให้มีการโจมตีมาจากดินแดนฝั่งของจีนสำหรับชนกลุ่มน้อยอื่นๆในพม่าพวกเขาก็ให้การสนับสนุนโกกั้งด้วยอย่างที่ตัวแทนของผู้อพยพคนหนึ่งกล่าวไว้ว่าพวกตนอยู่ในสภาพเดียวกับโกกั้งเพราะไม่ได้สถานะการเป็นประชาชนชาวพม่าและไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นปีนี้
就是因为他们得不到就是民出的凭的这个民政府都不给我们办身份证
อย่างไรก็ตามทางการนั้นยังต้องศึกษารายละเอียดเรื่องสิทธิการเลือกตั้งต่อไปจากนี้นะครับแม้ว่าชาวโกกั้งจะมีบัตรประชาชนแต่สภาพม่าลงความเห็นที่ส่งผลให้บัตรประชาชนเหล่านั้นจะไม่ได้รับการต่ออายุเมื่อหมดอายุลงในเดือนมีนาคมดังนั้นหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆคนเหล่านี้ก็จะไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งนายเพงแกนนำชาวโกกั้งให้สัมภาษณ์กับสื่อ Global Times ของจีนปลายปีที่แล้วว่าควรมีการเจรจาทางการเมืองระหว่างฝ่ายของตนและรัฐบาลพม่าแต่ทางเลือกที่มีอยู่นั้นเหลือไม่มากและต้องมีการจับอาวุธต่อสู้กับรัฐบาลพม่าด้านนักวิเคราะห์ยันซุนจากสถาบันสติมสันเซ็นเตอร์ในกรุงวอชิงตันแสดงทัศนะที่น่าสนใจไว้ว่ายุทธศาสตร์หนึ่งของนายเพงขณะนี้เพื่อสร้างความชอบธรรมและทวงคืนบทบาทผู้นำคืนคือการรุกโจมตีกองกำลังพม่า
But the problem here is Peng Jiasheng is not recognized by far by the Burmese authorities as a legitimate political force.So for him to gain that political capital, he will have
ทั้งนี้สภาพการดังกล่าวทำให้จีนต้องคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมอื่นด้วยโดยเฉพาะอเมริกาซึ่งกำลังกระชับความสัมพันธ์กับรัฐบาลพม่าที่เพิ่งเปิดประเทศและอยู่ในช่วงปฏิรูปทางประชาธิปไตยดังนั้นหลายคนจึงตั้งคำถามว่าจีนและพม่ายังคงเป็นมิตรที่แน่นแฟ้นเหมือนเดิมหรือไม่และกรณีโกกั้งทำให้จีนเห็นใจชนกลุ่มน้อยเชื้อสายจีนหรือจะเลือกอยู่ข้างรัฐบาลพม่า กันแน่นักวิเคราะห์ยันซันกล่าวว่าแน่นอนว่าผลประโยชน์ที่จีนมีโดยตรงกับรัฐบาลพม่านั้นมีมากกว่ากับชนกลุ่มน้อย
So from China's perspective, the Myanmar government has much more to offer for China's national interest than the border.
ถ้าบอกว่าอย่างไรก็ตามในระดับพื้นที่ปฏิบัติการการค้าทางพรมแดนในบริเวณดังกล่าวนั้นมีไม่น้อยและขึ้นอยู่กับอิทธิพลของกลุ่มโกกั้งด้วยดังนั้นคนท้องถิ่นในจีนและพม่าอาจไม่จำเป็นต้องมีจุดยืนเช่นเดียวกับบทบาทและท่าทีทางการเมืองของฝ่ายรัฐบาลตนครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขณะนี้คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับมาที่สหรัฐนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐดัชนีที่สำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดตัวโดยปิดตัวสูงขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับโดยดาวโจนส์จะเปิดตัวรับสัปดาห์ใหม่ที่ 18,140 Nasdaq จะต้อนรับวันจันทร์ที่ 4,956 ส่วน Standard & Poor's ก็จะเปิดรับตลาดในสัปดาห์หน้าที่ระดับ 2,110 เช่นกัน ดัชนีที่สำคัญในตลาดหุ้นของสหรัฐทั้ง3ดัชนีปิดตัวสูงขึ้นนะครับหลังจากที่เมื่อวันศุกร์มีข่าวดีเกี่ยวกับการที่กรีซสามารถทำความตกลงในหลักการได้กับเจ้าหนี้ต่างประเทศเรื่องการต่ออายุสัญญาเงินกู้ออกไปอีก4เดือนเพื่อไม่ให้กรีซต้องผิดนัดชำระหนี้และไม่ต้องถูกบังคับให้ต้องถอนตัวออกจากกลุ่มประเทศยูโรโซนหรือกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรแต่ในทางกลับกันกรีซจะต้องจัดทำร่างแผนปฏิรูปเพื่อเสนอให้กับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศได้รับพิจารณาในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ว่ากรีซจะปฏิรูปและฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างไรซึ่งแน่นอนรายละเอียดเรื่องนี้รออยู่ในรายงานธุรกิจซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะนำมาเสนอต่อไปนี้ครับ
ครับเรื่องของหนี้ระหว่างกลุ่มยูโรโซนและกรีซยังไม่จบนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่กรีซกำลังเตรียมร่างมาตรการปฏิรูปทางเศรษฐกิจเพื่อเสนอให้กับเจ้าหนี้ยุโรปก่อนที่จะได้รับเงินกู้ต่อเนื่องที่สามารถช่วยให้กรีซอาจจะหมุนเงินไปใช้หนี้ที่มีอยู่ได้นะครับประเทศเจ้าหนี้ดังกล่าวเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนนะครับกล่าวว่ากรีซมีเวลาถึงวันจันทร์ที่จะเสนอแผนปฏิรูปซึ่งเป็นเงื่อนไขเงินกู้มูลค่าเกือบ300,000,000,000 ดอลลาร์รัฐมนตรีนิโคสปาปาสของรัฐบาลกรุงเอเธนส์กล่าวว่าส่วนหนึ่งของการปฏิรูปทางเศรษฐกิจคือการปรับปรุงมาตรการต่อต้านการเลี่ยงภาษีเป็นต้นอย่างไรก็ตามขณะนี้นายกรัฐมนตรีอเล็กซิสทิปราสของกรีซยังคงต้องรักษาสัญญาที่เคยให้ไว้กับประชาชนช่วงการเลือกตั้งปลายปีที่แล้วว่าจะเลิกมาตรการรัดเข็มขัดเช่นการตัดงบประมาณและการไม่ขึ้นค่าแรงซึ่งมาตรการเหล่านั้นเป็นเงื่อนไขดั้งเดิมของการรับเงินกู้จากเจ้าหนี้ยุโรปครับและมาที่เอเชียนะครับบริษัท Microsoft ตั้งหน่วยงานต่อต้านการจารกรรมข้อมูลที่ประเทศสิงคโปร์นะครับและหน่วยงานนี้จะเป็นหน่วยงานต่อต้านการจารกรรมข้อมูลแห่งที่3ในเอเชียเหตุผลก็คือเพื่อตอบรับแนวโน้มที่ว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประเทศสิงคโปร์นะครับอีก2แห่งที่เป็นศูนย์การต่อต้านการจารกรรมข้อมูลในเอเชียก่อนหน้านี้คือที่กรุงปักกิ่งและกรุงโตเกียว Microsoft นั้นมีหน่วยงานลักษณะนี้อีก2แห่งแต่ไม่ได้อยู่ในเอเชียนะครับคืออยู่ที่กรุงวอชิงตันและเบอร์ลินในประเทศเยอรมนีนะครับศูนย์ทั้งหมดนี้จะขึ้นตรงต่อสำนักงานใหญ่ของบริษัทที่เมืองเรดมอนด์รัฐวอชิงตันประเทศสหรัฐMicrosoft บอกว่าที่เลือกสิงคโปร์เพราะว่าสะดวกในเชิงภูมิศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนั้นยังไม่ไกลจากอินเดียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อีกด้วยอีกประการหนึ่งคือสิงคโปร์นั้นยังมีศูนย์ปฏิบัติการของหน่วยงานตำรวจโลกหรืออินเตอร์โพลซึ่งทำงานด้านการปราบปรามอาชญากรรมบนอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับดังนั้นการประสานงานเพื่อต่อต้านการจารกรรมข้อมูลบนระบบคอมพิวเตอร์จึงมีหน่วยงานแวดล้อมสนับสนุนในประเทศสิงคโปร์นั่นเองครับและมาที่สหรัฐบ้างนะครับสภาพแรงงานท่าเรือและผู้ประกอบการสหรัฐฝั่งตะวันตกสามารถหาข้อตกลงเรื่องสวัสดิการคนงานเบื้องต้นได้แล้วหลังจากที่การผละงานประท้วงทำให้การขนส่งสินค้าเข้าทางท่าเรือฝั่งดังกล่าวของประเทศล่าช้าอย่างมากจนผู้ผลิตบางรายยอมส่งวัตถุดิบบางชนิดมาที่โรงงานในอเมริกาทางเครื่องบินแทนความตกลงดังกล่าวครอบคลุมคนงานท่าเรือถึง29แห่งทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐเช่นในรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐวอชิงตันนะครับและจะส่งผลให้คนงานเริ่มกลับมาทำหน้าที่ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายยังคงต้องหาข้อสรุปสุดท้ายร่วมกันนะครับข้อตกลงกันได้เบื้องต้นนี้ของฝ่ายสหภาพและกลุ่มผู้ประกอบการท่าเรือยังเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐมนตรีแรงงานสหรัฐโทมัสเพเรสช่วยประสานต่อรองในช่วง4วันที่ผ่านมาสำหรับความไม่ลงรอยกันที่เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดความติดขัดต่อการขนส่งสินค้าที่ท่าเรือมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะครับทำเนียบขาวกล่าวว่าหลังจากที่ทราบข่าวการประนีประนอมกันได้ในขั้นต้นที่ว่านี้รัฐบาลสหรัฐ รู้สึกโล่งใจครั้งใหญ่ครับต่อมาเป็นเรื่องปัญหายาเสพติดนะครับเจ้าหน้าที่สหประชาชาติชี้ว่าบริษัทของจีนที่เป็นบริษัทยานั้นพัวพันกับปัญหายาเสพติดในประเทศจีนทางนี้นายเจอร์มี่ดักลาสเจ้าหน้าที่อาวุโสของสหประชาชาติด้านยาเสพติดชี้ว่าบริษัทยาจีนที่รับเงินใต้โต๊ะนั้นช่วยกันแอบส่งสารเคมีตั้งต้นในการผลิตสารเสพติดคริสตัลเมธในกวางตุ้งจนกวางตุ้งกลายเป็นศูนย์ผลิตสำคัญของยาเสพติดประเภทดังกล่าวครับเจ้าหน้าที่ผู้นี้กล่าวว่าการที่ผู้ผลิตคริสตัลเมธสามารถเข้าถึงสารตั้งต้นทางเคมีได้ง่ายทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าต้นตอนั้นน่าจะมาจากการคอร์รัปชันในอุตสาหกรรมยาและอุตสาหกรรมเคมีในประเทศจีนเขามีถ้อยแถลงดังกล่าวหลังจากการยึดสารเคมีที่เป็นสารเสพติดนี้ครั้งใหญ่ที่เมืองลูเฟิงในเดือนกุมภาพันธ์นะครับขณะเดียวกันนี้ประธานาธิบดีฉีจิ้นผิงของจีนก็กำลังพยายามปราบปรามคอร์รัปชันและยาเสพติดซึ่งสอดรับกับความตั้งใจของสหประชาชาติที่อยากจะกระชับการทำงานกับเจ้าหน้าที่จีนครับและส่งท้ายนะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าตั้งแต่มีการประกาศรายชื่อภาพยนตร์เข้าชิงรางวัลออสการ์เมื่อกลางเดือนมกราคมยอดดาวน์โหลดหนังผิดกฎหมายทั่วโลกพุ่งสูงขึ้น 385% นะครับบลูมเบิร์กซึ่งได้ข้อมูลมาจากเอดิโต้บริษัทติดตามการดาวน์โหลดผิดกฎหมายรายงานว่าเนื่องจากการแอบดาวน์โหลดหนังผิดกฎหมายอุตสาหกรรมภาพยนตร์นั้นสูญเสียรายได้ถึง41ล้านดอลลาร์ภาพยนตร์ที่ถูกดาวน์โหลดผิดกฎหมายหลักๆนะครับต่างก็เป็นภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อรับรางวัลออสการ์ทั้งรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมกำกับยอดเยี่ยมและดารานำชายหญิงยอดเยี่ยมครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กับรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันคุณผู้ฟังครับเรายังมีเรื่องราวเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การแพทย์รอคุณผู้ฟังอยู่นะครับเรื่องเทคโนโลยีการสแกนภาพซึ่งอาจจะช่วยในการวิเคราะห์เรื่องการใช้พลังงานในการสร้างความร้อนและความเย็นในอาคารบ้านเรือนรวมทั้งการพัฒนาสมาร์ทอินซูลินซึ่งจะช่วยผู้ป่วยเบาหวานประเภท1ได้แต่ก่อนจะไปฟัง2เรื่องดังกล่าวนะครับอยากจะ VOA ภาคภาษาไทยอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังเข้ามาสัมผัสกับทัศนะของบุคคลในวงการศาสนาในแถบทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีคนไทยอาศัยอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐโดย VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานวิดีโอชุดพิเศษนะครับซึ่งตอนแรกจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักวัดเมตตาวนารามซึ่งเป็นวัดป่าแนววิปัสสนากรรมฐานและวัดไทยลอสแองเจลิสซึ่งเป็นวัดไทยแห่งแรกในอเมริกาซึ่งตั้งอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียเข้าไปชมรายงานพิเศษเรื่องนี้ได้ที่เว็บไซต์ของเราครับ voathai.com Voice of Americaตอนนี้มาฟังเรื่องราวด้านเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีการสแกนภาพแบบพกพาถูกปรับไปใช้เพื่อช่วยในการระบุทิศทางด้วยแผนที่ถนนอย่างที่ Google Maps ใช้นะครับและตอนนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์จากสถาบัน MIT บอกว่าการใช้เทคโนโลยีแบบเดียวกันนี้อาจจะช่วยในการรักษาอุณหภูมิในตัวอาคารบ้านเรือนและช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าที่ต้องใช้ในการสร้างความร้อนหรือความเย็นภายในตัวบ้านเรือนได้จอร์จพูติกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้ซึ่งคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
สำนักงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐชี้ว่าครัวเรือนในสหรัฐต่างเสียเงินไปกับค่าไฟฟ้าและค่าเชื้อเพลิงในการทำความอุ่นและปรับความเย็นภายในตัวอาคารมากที่สุดค่ะหากเทียบกับค่าใช้จ่ายอื่นๆและหากบ้านหรืออาคารมีระบบรักษาอุณหภูมิภายในตัวอาคารที่ไม่มีคุณภาพก็จะยิ่งสูญเสียเงินไปกับค่าใช้จ่ายนี้มากขึ้นศาสตราจารย์ซันเจย์ซามาแห่งสถาบัน Massachusetts Institute of Technology หรือ MIT บอกว่าเขาได้คิดค้นวิธีช่วยลดค่าใช้จ่ายนี้ลงค่ะ ศาสตราจารย์สมากล่าวนะคะว่าคนอเมริกันเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะระบบรักษาอุณหภูมิในบ้านไม่มีคุณภาพค่ะเขาได้คิดค้นวิธีการตรวจหาจุดที่มีความร้อนรั่วไหลออกจากตัวอาคารด้วยการต่อกล้องถ่ายภาพแสงอินฟราเรดเข้ากับเทคโนโลยีแผนที่ถนน Google Maps ที่ออกแบบโดยบริษัท Google บริษัทยักษ์ใหญ่ทางอินเทอร์เน็ตวิธีที่คิดค้นขึ้นนี้จะช่วยให้เจ้าของบ้านและบริษัทไฟฟ้าสำรวจหาจุดที่เกิดการสูญเสียทางพลังงานได้ค่ะบริษัท SS ของศาสตราจารย์ซามาได้ติดตั้งกล้องถ่ายภาพแสงอินฟราเรดเข้ากับตัวรถยนต์พร้อมกับตัวเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ GPS ที่เป็นตัวเชื่อมภาพเข้ากับแผนที่ถนนนายทอมสคาราเมลิโนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท SS กล่าวว่าเครื่องสแกนแสงอินฟราเรดที่ติดเข้ากับตัวรถยนต์ที่ลั่นอยู่จะช่วยระบุจุดที่เกิดการสูญเสียพลังงานจากทั่วชุมชนได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงค่ะเขากล่าวว่าระบบนี้ถูกออกแบบให้วัดการไหลเวียนของความร้อนตามผนังของอาคารได้อย่างแม่นยำเพื่อช่วยให้ทางบริษัทเสนอคำแนะนำที่เหมาะสมแก่เจ้าของบ้านในการแก้ปัญหาการสูญเสียความร้อนจากตัวบ้านและจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าลงมาค่ะทางบริษัทยังชี้ด้วยนะคะว่าภาพสแกนที่ได้ยังแสดงให้เห็นถึงการรั่วไหลของพลังงานที่เกิดจากความบกพร่องทางโครงสร้างซึ่งทำให้สูญเสียความอุ่นจากตัวบ้านอีกด้วยค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้คุณทักษณาไข่แก้วมีเรื่องสมาร์ทอินซูลินที่อาจจะช่วยผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่1ได้ครับ
โรคเบาหวานประเภทที่1เกิดจากระบบภูมิต้านทานร่างกายโจมตีและทำลายเซลล์ของตับอ่อนที่ผลิตสารอินซูลินนะคะสารอินซูลินเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการย่อยน้ำตาลกลูโคสที่ได้จากอาหารเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานให้แก่เซลล์ในร่างกายค่ะผู้ที่ป่วยด้วยเบาหวานประเภทที่1จะต้องคอยตรวจดูระดับน้ำตาลกลูโคสในร่างกายของตนเองทั้งวันนะคะและจะต้องฉีดสารอินซูลินเสริมแก่ตนเองหากระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นสูงซึ่งบางครั้งต้องฉีดสารอินซูลินวันละหลายครั้งแต่ว่าการฉีดสารอินซูลินเสริมนี้ยังขาดความแม่นยำค่ะหากผู้ป่วยได้รับสารอินซูลินเสริมน้อยเกินไปปริมาณน้ำตาลกลูโคสในกระแสเลือดจะเพิ่มสูงขึ้นและในระยะยาวจะเกิดผลเสียรุนแรงทางสุขภาพนำไปสู่โรคหัวใจโรคไตล้มเหลวและสายตาพิการได้ค่ะแต่ว่าหากผู้ป่วยได้รับสารอินซูลินเสริมในปริมาณมากเกินไปโดยไม่จงใจก็จะเสี่ยงต่อการเกิดการหมดสติเข้าขั้นโคม่าได้ค่ะคุณแมทธิวเวเปอร์วิศวกรด้านชีวการแพทย์แห่งสถาบัน Massachusetts Institute of Technology เป็นผู้หนึ่งที่ร่วมพัฒนาสารอินซูลินอัจฉริยะหรือสมาร์ทอินซูลินนี้นะคะเขากล่าวว่าสารอินซูลินอัจฉริยะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อระดับน้ำตาลในกระแสเลือดของผู้ป่วยเพิ่มขึ้นค่ะ
The idea I think the kind of the pie in the sky vision so to speak would be to have something that's completely autonomousSo if a patient didn't have to check their blood glucose levels, they could take a shot in the morning and know that they're covered for the day. That would be the best case scenario.
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าสารอินซูลินอัจฉริยะจะทำงานโดยอัตโนมัติหากระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นผู้ป่วยไม่จำเป็นต้องคอยวัดปริมาณน้ำตาลในเลือดของตนเขากล่าวว่าทางออกที่ดีที่สุดของการบำบัดก็คือการที่ผู้ป่วยเพียงแต่ฉีดอินซูลินเข็มเดียวในตอนเช้าและอยู่ได้ทั้งวันค่ะและนี่ทำให้สารอินซูลินอัจฉริยะเป็นทางออกที่ดีในการบำบัดด้วยสมาร์ทอินซูลินนะคะผู้ป่วยจะฉีดสารอินซูลิน1เข็มต่อวันสารอินซูลินพิเศษนี้จะมีฤทธิ์ยาวนานได้ทั้งวันตัวสารอินซูลินจะไปเกาะติดกับโมเลกุลของน้ำตาลกลูโคสในกระแสเลือดและจะออกฤทธิ์โดยอัตโนมัติเพื่อลดระดับน้ำตาลลงหากระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นค่ะคุณเวเปอร์ชี้นะคะว่าทีมนักวิจัยทำการทดสอบสารอินซูลินอัจฉริยะนี้แล้วในสัตว์ทดลอง
We can inject it into the mice and when we simulate a meal3 hours following insulin administration blood glucose level in our treated group goes up and comes right back down the way
เขากล่าวว่าในการทดลองทีมนักวิจัยฉีดสารอินซูลินอัจฉริยะให้แก่หนูทดลองนะคะซึ่งเป็นเบาหวานประเภทที่1 3ชั่วโมงต่อมาทีมนักวิจัยให้หนูทดลองกินอาหารและหลังจากกินอาหารแล้วระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดของหนูทดลองจะเพิ่มขึ้นแต่ก็ได้ลดลงมาอยู่ในระดับปกติอย่างรวดเร็วค่ะเขากล่าวว่าหากทีมนักวิจัยใช้สารอินซูลินปกติแก่หนูทดลองซึ่งเป็นสารอินซูลินชนิดเดียวกับที่ผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่1ใช้ปรากฏว่าระดับน้ำตาลกลูโคสในกระแสเลือดของหนูทดลองเพิ่มขึ้นหลังกินอาหารและไม่ยอมลดลงมาค่ะเขาสรุปนะคะว่าเมื่อเทียบดูแล้วพบว่าสารอินซูลินอัจฉริยะมีฤทธิ์ยาวนานกว่าและช่วยลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดลงมาได้อย่างรวดเร็วกว่าด้วย การทดสอบนี้แสดงว่าสารอินซูลินอัจฉริยะหรือสมาร์ทอินซูลินทำงานได้นานอย่างน้อย14ชั่วโมงค่ะสามารถลดระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดของหนูทดลองลงได้โดยอัตโนมัติตลอดทั้งวันทีมนักวิจัยสารอินซูลินอัจฉริยะหวังนะคะว่าจะสามารถเริ่มการทดสอบทางคลินิกในคนได้ในอนาคตอันใกล้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington